it can be difficult listening to translation.
Tiedän, että on hieman vaikeaa ja väsyttävää kuunnella puhetta käännöksen kautta.
And so this evening I trust that I shan't be too long.
Ja toivon siksi, että en tänä iltana teitä liian kauan täällä pitelisi.
But I would ask you to concentrate on what I have to say.
Mutta pyytäisin kuitenkin, että yrittäisitte keskittyä tähän, mitä sanon.
And I'd like to begin by reading a fragment from God's word found in John's Gospel, chapter 3 and verse 16.
Haluaisin aloittaa lukemalla erään pienen kappaleen Raamatusta, joka löytyy Johanneksen evankeliumin 3. luvusta ja sen jae 16.
In the English version it is as follows.
Englanniksi se kuuluu seuraavasti.
For God so loved the world that he gave his only begotten son, his unique son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
Now the reason I'm here this evening is this, that I am absolutely convinced that biblical Christianity is the truth and is the answer to the deepest yearnings and longings of the human heart.
Olen täällä tänä iltana siitä syystä, että olen täysin varma ja vakuuttunut siitä, että raamatullinen kristillisyys on totta ja että se on ainoa vastaus ihmisen sydämen kaipuuseen.
Each one of us is yearning for something more. We want to be fulfilled.
Jokainen meistä kaipaa jotain lisää. Me haluamme elää täyteläistä elämää.
Men and women are searching for happiness and fulfillment and contentment in their lives.
Ihmiset elämässään etsivät onnea ja tyytyväisyyttä.
And we all experience these longings, these deep yearnings for fulfillment.
Ja me kaikki koemme joskus näitä syviä kaipuita täyteläiseen elämään.
But I wonder if you've ever asked yourself why you have these deep yearnings in your heart.
Oletkohan koskaan miettinyt, minkä takia sinulla sydämessäsi on tämmöinen syvä kaipuu?
From where does this longing come?
Mistä tämä tällainen kaipuu tulee?
It was a famous Oxford University professor, C.S. Lewis, who pondered long on this subject as an agnostic.
Eräs kuuluisa Oxfordin yliopiston professori C.S. Lewis nimeltään mietti kauan tätä asiaa.
And eventually he became a Christian.
Ja sitten hänestä myöhemmin tuli kristitty.
And this is what he wrote.
Ja hän kirjoitti seuraavasti.
If within my heart I find a desire for something which nothing in this world can satisfy.
Jos minun sydämessäni on joku sellainen kaipuu, jota mikään tässä maailmassa ei voi täyttää.
The most probable explanation is that I was made for another world.
Niin kaikkein tyydyttävin, kaikkein todennäköisin selitys on siihen se, että minut on tehty jotain toisenlaista maailmaa varten.
And I'm convinced that this longing in the human heart is one proof that God exists. Our Creator has put this desire within our being.
Minä olen varma siitä, että tämä kaipuu on yksi todiste Jumalan olemassaolon puolesta, että hän on meidät luonut ja meille tämän kaipuun antanut.
And God alone can satisfy your restless heart.
Yksin Jumala voi sinun levottoman sydämesi kaipuun tyydyttää.
Now let's look again at this verse. God so loved the world.
Me palatkaamme tähän jakeeseen takaisin, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut.
The God who flung the universe into space loves you this evening.
Jumala, joka loi koko maailman kaikkeuden, rakastaa sinua tänä iltana.
He is interested in you and wants to give you a new and wonderful and thrilling life.
Hän on sinusta kiinnostunut ja haluaa antaa sinulle uuden ja ihmeellisen elämän.
A life which is full of significance, a life which is full of purpose.
Elämän, jolla on tarkoitus ja jolla on merkitys.
However, it may well be that there is someone here this evening and they have doubts and objections in their heart.
Ehkä teistä jollain on kuitenkin epäilyksiä ja vastaväitteitä sydämessään.
And you may be thinking, well, here I am, I'm living on the surface of this tiny planet Earth.
Ehkä ajattelet, että tässä minä nyt elän tämän pienen maapallon pinnalla.
And apparently we're alone in the vastness of interstellar space where there are millions and billions of stars.
Ja näyttää siltä, kuin olisimme yksin tässä suuressa maailman kaikkeudessa, jossa on tuhansia miljoonia planeettoja ja tähtiä.
And I've been taught at school perhaps or at university that I'm just a quirk, an accident in this vast universe.
Ja ehkä minulle on koulussa tai yliopistossa opetettu, että olen tässä maailman kaikkeudessa vain jonkinlainen sattuma.
And yet it's true what you say, I have these deep yearnings for satisfaction and fulfillment in my life.
Ja kuitenkin minulla on sydämessäni tämä suuri kaipuu, että saisin jotain täytettä elämääni.
Could it be that I am indeed a creature of God and that I will be restless until I find my deep satisfaction in God?
Voisiko olla mahdollista, että olisinkin tosiaan Jumalan luoma olento ja minulla on sydämessäni kaipuu, jonka vain hän voi täyttää.
But wait a minute, even if there were a God, it seems inconceivable in the vastness of space, he would be interested in a minute speck, apparently insignificant person like I am.
Mutta vaikka sitten Jumala olisi olemassakin, niin miten ihmeessä hän voisi olla kiinnostunut tällaisesta pienestä minusta, joka olen kuin Tomu Hiukkanen maailman kaikkeuden valtavissa mittasuhteissa?
Well, let me tell you that God does exist and he is intensely interested in you this evening.
Mutta Jumala on olemassa ja hän on sinusta erittäin kiinnostunut tänä iltana.
You may be small and apparently insignificant.
Ehkä olet pieni ja näyttäisi siltä, kun olisit merkityksetön.
But you see, size doesn't govern importance.
Mutta eihän koolla ja merkityksellä ole mitään yhteistä.
Let me give you an illustration.
Voin kuvata tätä seuraavalla esimerkillä.
If I were given the choice of owning and possessing 50,000 tons of coal,
jos minä saisin valita seuraavien omistamieni asioiden välillä, joko omistaisin 50 000 tonnia hiiltä.
Or that diamond, the African star in one of the Queen of England's crowns.
Tai sitten vaihtoehtoisesti voisin omistaa sen Afrikan tähtinimisen timantin, joka löytyy eräistä Englannin kuningattaren kruunusta.
Without hesitation I would choose the diamond rather than a tent full like this, full from top to bottom full of coal.
Epäröimättä valitsisin tietenkin sen timantin pikemminkin kuin tämän teltan täynnä hiiltä.
You see, the size of an object doesn't determine its intrinsic value.
Eihän jonkun esineen koko määrittele sen arvokkuutta.
That particular diamond is priceless.
Tämä Afrikan tähti timantti on korvaamattoman arvokas.
It is small but priceless.
Se on pieni, mutta se on korvaamattoman arvokas.
Size doesn't govern importance.
Koko ei määrittele tärkeyttä.
Some years ago when a tiny tot, a 3-year-old child, fell down a shaft in the USA, in California.
Muutamia vuosia sitten pieni 3-vuotias lapsi putosi sellaiseen kuiluun Kaliforniassa.
Over $50,000 was spent in 24 hours in rescue efforts. To save the child.
Yli 200 000 markkaa kulutettiin tämän lapsen pelastamisyrityksiin yhden ainoan päivän aikana.
And all this goes to prove that size doesn't govern importance.
Toisin sanoen, koko ei määrittele arvoa.
And as it is with man, so it is with God.
Näin on ihmisen kanssa ja niin on myös Jumalan kohdalla.
In the Bible, the psalmist wondered how God could be interested in minute little man in the vastness of space.
Psalmin kirjoittajakin Raamatussa ihmetteli sitä, kuinka Jumala voi olla kiinnostunut pienestä ihmisestä, joka on täällä suuressa maailmassa.
And the answer given, thou hast made him, thou hast made him.
Ja hän vastaa tähän ihmettelynsä sanomalla, sinä olet hänet tehnyt.
In other words, one man or woman with his or her capacity to know and enjoy God.
Toisin sanoen ihminen, joka voi tuntea Jumalan ja nauttia Jumalan yhteyttä.
Is of more value to God than millions of inanimate stars flung in this universe.
Tällainen ihminen on Jumalalle paljon tärkeämpi kuin nämä miljoonat tähdet, jotka universumin kansoittavat.
Yes, God is interested in you this evening and in your well-being.
Jumala on siis sinusta ja sinun hyvinvoinnistasi kiinnostunut tänä iltana.
However, perhaps there is someone here this evening and they, if they could, they would say to me this.
Ehkä täällä tänä iltana on kuitenkin joku, joka jos voisi minulle vastaan jotain sanoa, niin sanoisi seuraavasti.
Young Englishman, you know, I'd really like to believe in a loving God.
Että voi sinä englantilainen, kyllä minä haluaisin uskoa tällaiseen rakastavaan Jumalaan.
God that has my well-being at heart and who wants to transform my life.
Tällaiseen Jumalaan, joka olisi kiinnostunut minun hyvinvoinnistani ja joka haluaisi muuttaa minun elämäni.
But you know, I've got a big problem, a big hang-up, as the Americans say.
Mutta minulla on tällainen iso ongelma.
You Christians say that God loves the world.
Te kristityt väitätte, että Jumala rakastaa maailmaa.
But what about all the atrocities?
Mutta mitä sanotte niistä kaikista kauheuksista?
And the disasters and the pain, the sorrow in this world that makes it a veil of tears.
Ja niistä onnettomuuksista ja suruista ja kaikista, mikä tekee tästä maailmasta kyynelten laakson.
Surely if there were a loving God, he would intervene in history to stop this suffering in the world today.
Jos olisi olemassa rakastava Jumala, niin eikö hän puuttuisi jotenkin historiaan parantaakseen tätä tilannetta?
God loves the world, you say, but in India every year more than 3,000 men and women are torn asunder by wild beasts.
Sinä sanot, että Jumala rakastaa maailmaa, mutta Intiassa vuosittain yli 3,000 ihmistä kuolee villipetojen raatelemina.
God loves the world, but according to the Swiss Red Cross, more than 50 million people were killed during the last war, and many have lost loved ones here in Finland.
Jumala rakastaa maailmaa, sanot, mutta sveitsiläisen punaisen ristin mukaan yli 50 miljoonaa ihmistä kuoli yksin toisen maailmansodan aikana, ja monet suomalaisetkin siinä omaisiaan menettivät.
And millions more were maimed in body and in mind.
Ja monet muut miljoonat joutuivat ruumiillisesti kärsimään.
You Christians say that God loves the world.
Te kristityt väitätte, että Jumala rakastaa maailmaa.
But every year millions of people die of starvation and famine and a disease.
Mutta joka vuosi miljoonat ihmiset kuolevat nälkään ja kuolevat sairauksiin.
I'm here this evening, but and I'd like to believe, but a God of love and a suffering world, just perhaps they don't make sense to me.
Olen täällä tänä iltana ehkä ja haluaisin uskoa, mutta tämä asia ei ole minulle ollenkaan selvä, sillä se ei ole järkevää.
What is the answer?
Mikä on tähän vastaus?
Well, there is an answer, else I wouldn't be standing here this evening.
Uskon, että tähän on vastaus, enhän muuten olisi täällä itsekään tänä iltana.
But first let me say this.
Mutta haluan ensin sanoa tämän.
That in the midst of a suffering world in pain, the Christian weeps with those who weep.
Täällä kärsivän maailman keskellä kristitty itkee niiden kanssa, jotka itkevät.
And seeks to bring comfort and relief from those in pain, to those in pain.
Ja hän haluaa saada aikaan lievitystä ja tuoda lohdutusta niille, jotka kärsivät.
But it is true if God is responsible for the sorrows of this world and does nothing about it, it's obvious he cannot love us.
Mutta sitten jos olisi totta, että Jumala olisi vastuussa maailman kärsimyksistä, eikä hän mitään tekisi niiden lievittämiseksi, niin ei hän voisikaan meitä rakastaa.
So what is the answer to this tremendous problem?
Mikä sitten tämän valtavan ongelman vastaus on?
Well, first of all, the Bible tells us that God was made, man rather was made in the image of God.
Ensinnäkin Raamattu sanoo, että Jumala loi ihmisen kuvaksensa.
And therefore he is a free moral agent.
Ja siksi ihminen on vapaa valitsemaan.
God could have made a puppet on a string or a machine that would have obeyed his every order.
Jumala olisi voinut tehdä tällaisen nukketeatterin nuken tai koneen, joka tottelisi hänen jokaista käskyään.
However, God has paid man the compliment of creating him with a capacity of genuine choice.
Mutta Jumala kuitenkin ihmiselle tavallaan teki kohteliaisuuden ja teki hänestä sellaisen, joka voi valita.
And that means that man may choose the good or the evil.
Ja tämähän tarkoittaa, että ihminen voi valita pahan tai hän voi valita hyvän.
And secondly, the Bible tells us,
ja toiseksi Raamattu sanoo meille,
that a day came in the history of this world,
että oli kerran päivä tämän maailman historiassa.
When man deliberately decided that he would rebel against God.
Jolloin ihminen päätti kapinoida Jumalaa vastaan.
That he would turn his back on God and place himself at the center of the universe.
Hän päätti kääntää selkänsä Jumalalle ja asetti itsensä maailmankaikkeutensa keskipisteeksi.
And that tragic choice resulted in tragedy on every hand.
Ja tämä surullinen valinta, sitä seurasi suru joka puolella.
Why is there suffering in the world today?
Miksi tässä maailmassa on niin paljon kärsimystä?
The Bible tells me that you are a rebel against God.
Siksi, että Raamattu sanoo, että sinä kapinoit Jumalaa vastaan.
That your deepest problem is a spiritual problem.
Että sinun syvin ongelmasi on hengellinen ongelma.
That sometimes you're selfish.
Että olet itsekäs.
And sometimes you're indifferent, and sometimes you bring suffering upon yourself and upon other people.
Ja joskus olet välinpitämätön ja että saat aikaan kärsimystä itsellesi ja ympärilläsi oleville.
You know, some years ago there was a letter written, several letters written to the Times of London, that famous newspaper.
Joitakin vuosia sitten englantilaisessa The Times-lehdessä käytiin yleisökeskustelua.
They ran a series of articles entitled What's Wrong with the World?
Tämä lehti julkaisi sarjan artikkeleita, jotka käsittelivät teemaa, mikä maailmassa on vikana.
And many sociologists and historians and politicians wrote in and gave their views.
Ja monet sosiologit ja historian tutkijat ja poliitikot kirjoittivat oman näkemyksensä asiasta.
Famous writer G.K. Chesterton, who wrote those books called Father Brown, those detective stories.
Ja sitten tämä kuuluisa kirjailija nimeltään Chesterton, joka on kirjoittanut sen kuuluisan salapoliisisarjan, jonka nimi on Isä Brown.
He wrote a brief letter to the Times of London, and this is what he said.
Hän kirjoitti lyhyen kirjeen tälle lehdelle ja sanoi siinä seuraavasti.
Dear sir, what's wrong with the world?
Mikä maailmassa on vikana?
I am.
Minä olen.
Yours sincerely, G.K. Chesterton.
Ja tämä on asian ydin.
Most of man's problems are caused by man's own egoism and own selfishness.
Suurin osa ihmisten ongelmista johtuu hänen omasta itsekkyydestään.
But thirdly, God has never been an indifferent spectator to the sufferings of this world.
Ja sitten kolmanneksi, Jumala ei ole koskaan ollut mikään välinpitämätön sivusta katsoja maailman kärsimysten edessä.
And the Bible reveals to us a God who is intensely interested in us, who loves us.
Raamattu kertoo meille Jumalasta, joka rakastaa meitä ja joka on kiinnostunut meistä.
And who, without for one moment depriving man of his genuine choice.
Ja joka ilman, että hän riistäisi ihmiseltä valinnan mahdollisuuden.
Is engaged in undoing the tragedy that man, that you may be made the mess of your life.
Joka jatkuvasti tekee työtä, että hän saattaisi turhiksi sen sotkun ja selvittäisi sen sotkun, jonka sinä olet elämästäsi saanut aikaan.
How does God demonstrate his love towards us?
Miten voi osoittaa rakkautensa meille?
In several ways.
Monilla eri tavoilla.
First of all, let me say this, that God has already intervened in human history.
Ensinnäkin haluan sanoa, että Jumala on jo puuttunut maailman historiaan.
In order to deal with man's rebellion, his pain, his suffering.
Saadakseen käsitellyksi ihmisen kapinan aiheuttaman ongelman
Now,
ja sen kärsimyksen, joka siitä seurasi.
I'm an Englishman.
Olen itse englantilainen.
And if I drove my car in Finland as I drive it in England.
Ja jos ajaisin Suomessa autoa, niin samalla tavalla kuin ajan sitä Englannissa.
Then very, very quickly there would be the policy following me because I would be driving on the other side of the road.
Niin saisin kyllä poliisin ennen pitkää hännilleni, sillä ajaisin silloin kadun vasenta puolta.
And if I break the traffic laws in Finland, I'd be punished.
Jos rikon Suomessa liikennesääntöjä, niin minua rangaistaan.
Now because men and women have broken and disobeyed God's law.
Koska ihmiset ovat rikkoneet ja olleet tottelemattomia Jumalan lakia vastaan.
They are reaping the consequences now and will do hereafter.
He nyt jo niittävät näiden rikkomustensa seurauksia ja jatkavat niiden niittämistä tämän elämän jälkeenkin.
Just look at our society here in Finland today.
Katsokaa vaikka omaa suomalaista yhteiskuntaanne.
We enjoy a higher standard of living in the West. than any generation in the history of the world.
Meillä länsimaissa on korkeampi elintaso kuin koskaan maailman historian aikana on ollut.
But because we have turned our back on God and flouted his laws, the laws that bring happiness and joy.
Koska me olemme kääntäneet selkämme Jumalalle ja rikkoneet hänen lakejansa vastaan, jotka tuovat meille onnen.
We live in a sick society.
Niin me elämme sairaassa yhteiskunnassa.
Our prisons and our mental hospitals here in Finland are full, so I'm led to believe.
Minulle on kerrottu, että meidän sairaalamme ja meidän vankilamme ja mielisairaalamme täällä Suomessa ovat täysiä.
More and more people are escaping from the apparent meaningless of life through drunkenness and drug addiction.
Yhä useammat pakenevat elämän tarkoituksettomuutta huumeisiin ja alkoholiin.
Immorality.
Moraalittomuus.
Venereal disease, abortion, these things are on the increase.
Sukupuolitaudit ja abortit, kaikki lisääntyvät.
In an alarming way, even the authorities say so.
Ja hälyttävällä tavalla jopa nämä virkamiehet sanovat näin.
Boredom, despair, unhappiness and suicide are daily features of the society in which we live today.
Pitkästyminen ja epätoivo ja itsemurhat ovat melkein päivittäisiä asioita elämässämme tässä yhteiskunnassa.
But God in his immense love towards us, towards you, wants to do something about this situation.
Mutta Jumala suuressa rakkaudessaan haluaa tällekin tilanteelle tehdä jotain.
He longs to forgive men and women and clean up the mess in their lives.
Hän haluaa antaa ihmisille anteeksi syntinsä ja saada heidän elämänsä jälleen oikeille raiteille.
And bring them into harmony with himself and with one another.
Ja hän haluaa saattaa ihmiset jälleen yhteyteen itsensä kanssa ja toistensa kanssa.
How could a holy righteous God deal with your sin and rebellion and yet remain? How could he forgive you and yet remain holy?
Mutta miten pyhä ja vanhurskas Jumala voisi antaa sinulle synnit anteeksi ja olla pyhä ja vanhurskas samanaikaisesti?
Well, let me give you two illustrations so that might make this question very clear and plain to you.
Ehkä seuraavat esimerkit valaisisivat asiaa.
When I was a small boy, I used to play at the English game of cricket.
Kun olin pikkupoika, niin pelasin sellaista englantilaista cricket-nimistä peliä.
And when I was about 12 years of age, we were playing with a bat and a ball and with some of my friends.
Olin kai noin 12-vuotias, kun olin ystävieni kanssa pelaamassa tätä peliä.
As the ball came towards me, I gave it a great whack with the bat.
Kun tämä pallo heitettiin minua kohti, niin löi sitä mailallani kunnolla.
And it went flying through the air and straight through a beautiful pane glass window in a house not too far away.
Ja se pallo lensi hienossa kaaressa ilman läpi suoraan kaunista ikkunaa kohti.
And the owner of the house came rushing to the door, angry and full of wrath.
Pallo rikkoi ikkunan ja tämän talon omistaja ryntäsi raivoissaan ovelle.
And we boys ran for our lives.
Ja me pojathan läksimme karkuun henkemme edestä.
And fortunately the gentleman, the house owner, saw me and he recognized me and within about 15 minutes there was a knocking at the door of our house.
Valitettavasti tuo talon isäntä kuitenkin näki minut ja tunnisti minut ja ennen pitkää oli kotiovellamme hänen koputuksensa kuului.
Unfortunately my mother wasn't at home, only my father. I would have wished perhaps that my mother had been present.
Ja valitettavasti vielä sitten kotona oli isänikin, eikä ainoastaan äitinikin. Olisin mieluummin pitänyt äitini silloin kotona.
And the angry man said to my father when he opened the door, Mr. Headley, this cannot go on.
Tuo raivoissaan oleva mies sanoi isälleni oven, kun ovi avattiin, että herra Headley, tämä ei voi jatkua.
This is the third or the fourth window that's been broken this summer. Somebody's got to pay for these broken windows.
Tämä on jo kolmas tai neljäs ikkuna, joka tämän kesän aikana on rikottu, ja jonkun on pakko maksaa nämä lasit.
I'm willing to forgive your son, but somebody's got to pray for my broken window.
Kyllä olen valmis antamaan pojalleni anteeksi tämän, mutta jonkun on pakko maksaa tämä ikkuna.
I won't tell you what happened to me after between my father and myself.
En nyt mene siihen kertomaan, mitä tapahtui isäni ja itseni välillä sitten tämän jälkeen.
My father paid up and he paid for the broken window.
Mutta isäni maksoi kuitenkin tuon ikkunan.
And I learned my first lesson regarding forgiveness that day.
Ja minä opin ensimmäisen
oppituntini anteeksi antamuksesta.
That when someone is forgiven, there is a price to be paid, a price to be paid.
Kun joku saa anteeksi, niin tästä anteeksi annosta joutuu joku toinen maksamaan jonkun hinnan.
And God longed to forgive men and women of their sin and rebellion, but there was a price to be paid. God is a holy God. His law had been broken.
Jumala halusi antaa anteeksi ihmiskunnalle heidän syntinsä, mutta tämä anteeksi anto tulisi maksamaan jotakin.
Let me give you another illustration regarding forgiveness.
Ja tässä on seuraava esimerkki anteeksi antamuksesta.
That I have a brother.
Kuvitelkaamme, että minulla olisi veli.
And one day he comes to me and he says, Peter, I've met this wonderful, this beautiful, blue-eyed, blonde, long-legged Finnish girl.
Ja hän tulisi sitten minun luokseni eräänä päivinä ja sanoisi, että Peter, minä olen tavannut tämän lumoavan, ihanan, vaaleatukkaisen, sinisilmäisen, pitkäsäärisen suomalaisen tytön.
And we've fallen in love.
Ja me olemme rakastuneet.
It happens.
Tapahtuu tämmöistäkin.
And will you loan me, we want to get married, will you loan me 20,000 or 30,000 pounds so we can get some furniture and a little house together?
Ja me haluamme mennä naimisiin. Etkö sinä olisi valmis lainaamaan minulle 200,000 markkaa, että saisimme vähän huonekaluja ja talon kasaan?
And because he's my brother, I loan him the money and he promises to pay me back a certain amount every month until the loan has been fully paid off.
Ja koska hän sitten on veljeni, niin lainaan hänelle tämän summan ja veljeni lupaa sitä maksaa vähän kerrassaan takaisin.
Well, at the outset everything goes well. They get married and he pays me back a certain amount of money every month.
Alussa sitten kaikki sujuu hienosti ja hän antaa minulle tätä rahaa säännöllisesti takaisin vähän kerrassaan.
But then after about a year the payments cease and I realize that he has no intention of paying the money back to me.
Mutta sitten ehkä vuoden kuluttua nämä maksut loppuvat ja ymmärrän, että ei hänellä ole aikomustakaan minulle
so,
antaa kaikkea takaisin.
What can I do?
Mitä minä sitten tässä tilanteessa voisin tehdä?
Well, there are two courses open to me.
Edessäni on kaksi vaihtoehtoa.
I can take him to court before a judge and a tribunal.
Voin haastaa hänet oikeuteen tuomarin eteen.
And he would lose his house and his furniture if he didn't pay.
Missä tapauksessa hän menettäisi talonsa ja huonekalunsa, jos ei suostuisi maksamaan.
Or secondly, I could forgive him.
Toinen vaihtoehto olisi se, että voisin antaa hänelle anteeksi.
But as I forgive him, I suffer the loss of almost 20,000 pounds.
Mutta jos antaisin hänelle anteeksi, niin kärsisin itse melkein 200,000 markan vahingon.
Now here's the second law regarding forgiveness.
Ja tämä on anteeksi antamuksen toinen laki.
The person who forgives is the person who suffers.
Se, joka antaa anteeksi, joutuu kärsimään jotain.
If I forgive, I suffer the loss of almost 20,000 pounds.
Jos minä antaisin anteeksi, niin kärsisin tämän rahallisen menetyksen.
Now these two illustrations perhaps show to us in a weak way something of how God secures forgiveness for men and women and yet remains holy.
Ehkä nämä kaksi esimerkkiä jollakin tavoin valaisisivat sitä, miten Jumala voi antaa meille anteeksi ja kuitenkin olla yhä pyhä Jumala.
Because God in the person of Jesus Christ invaded history.
Sillä Jumala Jeesuksessa Kristuksessa puuttui historian kulkuun.
He entered into our human circumstances.
Hän tuli tähän meidän ihmisten oloomme.
He brought relief to the suffering and the pain.
Hän tuoi vapahdusta ja helpotusta kärsimykseen ja
kipuun. And then he went to the cross.
Ja sitten hän joutui ristille.
And in a way which perhaps is difficult for our finite minds to grasp fully.
Ehkä meidän rajallisten mielemme on vaikea tätä täysin käsittää.
He took upon himself all our selfishness.
Hän otti itsensä päälle kaiken meidän itsekyytemme.
Your selfishness.
Sinun itsekyytesi.
Your pride.
Sinun ylpeytesi.
Your lies.
Sinun valheesi.
Your lust.
Sinun himosi.
Your evil, rebellion and guilt.
Sinun pahuutesi ja kapinallisuutesi ja syyllisyytesi.
And he suffered the just penalty in your place.
Ja hän kärsi sen rangaistuksen, joka oikeuden mukaan näille kuului.
The Bible says, God made Christ, who knew no sin, to be sin on our behalf.
Raamattu sanoo, että Jumala teki Kristuksen, joka ei synnistä tiennyt, synniksi meidän tähtemme.
The Bible says God demonstrates his love towards us.
Raamattu sanoo, että Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan.
In that while we were still sinners, Christ died for us.
Siinä, että kun me vielä olimme syntisiä, niin Kristus kuoli meidän puolestamme.
God has already intervened in history.
Jumala on jo puuttunut historiaan.
But God wants to intervene in your life now.
Mutta Jumala haluaa myös puuttua sinun elämääsi
nyt. Maybe here this evening there are some people and they're saying.
Ehkä täällä jotkut sanovat itsekseen tänä iltana.
But if God were as loving and powerful as you Christians say.
Että jos Jumala olisi niin rakastavainen ja niin kaikkivaltias kuin te sanotte.
Why doesn't he intervene now?
Niin miksei hän puutu asioihin nyt?
In the world in order to stop the suffering and the famines and the natural disasters.
Tehdäkseen lopun siitä kärsimyksestä ja nälänhädistä ja niistä onnettomuuksista, mitä maailmassa on.
You know this question, that question is similar in character to other questions that really we wouldn't want to ask this evening.
Tämä kysymys on hyvin samantapainen kuin monet muut kysymykset, joita emme edes itsellemme haluaisi tänä iltana tehdä.
Such as, why does God permit hate and jealousy and selfishness and egoism and immorality in the world and perhaps in your life tonight?
Kuten esimerkiksi se kysymys, että miksi Jumala sallii itsekkyyden ja vihan hallitsevan ihmissydämissä, ehkä myös sinun sydämessäsi tänä iltana.
Why doesn't God intervene in your life and deal with you?
Miksi ei Jumala sitten puutu sinun elämääsi ja tee siellä jotakin?
You know, I sometimes get the impression that people would like God to intervene in a limited sort of way, an arbitrary way, according to how they see things.
Joskus saan sen käsityksen, että ihmiset haluaisivat vain Jumalan puuttuvan asioihin jossain rajallisessa mielessä ja näiden ihmisten oman käsityksen mukaan.
I'm reminded of a woman who was, we live in Italy, and I'm reminded of a woman who was raped in a certain Italian city.
Me asumme Italiassa ja minulle tulee mieleen eräs nainen, joka raiskattiin erässä Italian kaupungissa.
And everyone was scandalized and indignant that such a thing should happen in their small town.
Ja kaikki olivat kauhuissaan siitä, että tällainen asia saattaa tapahtua heidän pienessä kaupungissaan.
And yet,
mutta kuitenkin.
How many men there are?
Kuinka paljon onkaan sellaisia miehiä?
Who given the occasion and the possibility?
Jotka tilaisuuden saatuaan.
Have not tried to seduce some girl in order to slake their own lustful heart.
Eivät olisi yrittäneet vietellä jotain tyttöä, jotta tyydyttäisivät omia himojaan.
Oh yes, it's easy to point the finger and say, why God doesn't God intervene there and there and there?
On niin helppoa osoittaa sormella, että miksei Jumala tuolla ja tuolla puutu asioihin.
But we're not so ready to point the finger at our own lives and ask God to deal with the mess and the corruption that lies within our own being.
Mutta emme ole puoliksikaan niin halukkaita osoittamaan sormella omaa elämäämme ja kysymään, miksei Jumala siellä puutu siihen sekasotkuun.
But let's imagine that an all-knowing holy God were to intervene in history in 5 minutes time to deal with all the suffering and all the evil in this world.
Jos kuvittelisimme, että kaikki tietävä ja kaikki voipa Jumala 5 minuutin kuluttua puuttuisi historian kulkuun ja ottaisi käsiteltäväkseen kaiken synnin ja pahuuden, mitä maailmassa on.
Tell me, would you be here in 6 minutes?
Olisitko sinä vielä täällä 6 minuutin kuluttua?
Could you withstand the holocaust of the coming of a holy, righteous God who hates sin?
Voisitko sinä seisoa pyhän ja vanhuskaan Jumalan edessä, joka on kuin kuluttava tuli?
You know, perhaps it's just as well that God hasn't intervened in human history yet, in judgment.
Ehkä onkin onneksi sillä lailla, että Jumala ei ole vielä tuomiolle tätä maailmaa kutsunut.
Because that still gives you time to change your ways and to seek his face.
Sillä tämä antaa sinulle vielä aikaa kääntyä tielläsi ja etsiä Jumalan kasvoja.
Naturally men and women want God to intervene nationally and internationally to deal with this and that and the other.
Ihmiset aivan luonnostaan haluaisivat vain, että Jumala kansallisella tai kansainvälisellä tasolla puuttuisi tuohon tai tähän asiaan.
And God, but God wants to begin with you this evening.
Mutta Jumala haluaa aloittaa työnsä sinusta.
He wants to enter into your life and transform your life.
Hän haluaa tulla sinun elämääsi ja muuttaa sen.
It's true there's evil in the world, but there's evil in your heart as well.
On totta, että maailmassa on paljon pahuutta, mutta sinun sydämessäsi on myös pahuutta.
Why doesn't God intervene today? His answer to you is this.
Ja jos kysyt, että miksi Jumala ei puutu asioihin nyt, niin hän voi vastata sinulle seuraavasti.
Friend, let me begin with you.
Ystäväni, anna minun alkaa sinusta.
I remember an English lady I knew some years ago.
Muistan erään englantilaisen naisen, jonka tunsin muutama vuosi sitten.
She was about so high.
Hän oli hyvin pieni.
Rather robust.
Aika lihava.
Strong lady.
Ja vahva nainen.
About 45 years of age.
Noin 45-vuotias.
And when she was under the influence of Newcastle brown ale.
Ja kun hän oli Newcastlein ruskean oluen vaikutuksen alaisena.
Now Newcastle is in the northeast of England and they brew a very strong beer there.
Newcastle on Pohjois-Englannissa ja siellä tuotetaan hyvin vahvaa olutta.
And when she was under the influence of the beer, it took 4 tall, strong Newcastle policemen to hold her down.
Kun hän oli tämän oluen vaikutuksen alaisena, niin tarvittiin neljä vahvaa Newcastlein poliisia pitelemään häntä aloillaan.
Her life was filled with immorality. She was a prostitute.
Hänen elämänsä oli täynnä moraalittomuutta. Hän oli prostituoitu.
She had a family, but it was in a state of disaster.
Hänellä oli jonkinlainen perhekin, joka oli täysin hajallaan.
And she was on her way to a Christless hell.
Ja hän itse oli matkalla kadotukseen vailla Kristusta.
An empty life.
Hänen elämänsä oli tyhjää.
A life of pain and anguish.
Siellä oli täynnä tuskaa ja kipua.
A life without purpose.
Ja sillä ei ollut mitään tarkoitusta.
And one day this little English lady called Mrs. Cully, she was walking along the street under the influence of the drink.
Eräänä päivänä, kun tämä rouva Cully käveli tuolla kadulla, tämä pää täys, kuten tavallista.
Down the end of the street she heard some singing, it was the Salvation Army.
Hän kuuli siellä kadun varrella jotain laulua pelastusarmeijan kuoron laulamana.
And she stopped for a moment and as they sang and they testified of what Christ could do in their lives, had done in their lives.
Hän pysähtyi sitten kuuntelemaan näitä todistuksia, näitä lauluja siitä, mitä Kristus voi tehdä elämässä.
And you know this woman, she followed them back to the hall, their little Salvation Army hall there in Newcastle.
Hän seurasi sitten näitä laulajia sinne heidän pieneen saliinsa asti.
And although she was under the influence of drink,
ja vaikka hän oli juovuksissa,
after the young preacher had preached the gospel and made an appeal, this woman staggered to her feet and went forward.
Kun tämä nuori saarnaaja oli puheensa lopettanut, niin hän nousi ja tämä rouva nousi ja meni eteen.
And that night she had dealings with God in her life.
Sinä iltana hänellä oli Jumalan kanssa jotain selvitettävää.
That night Mrs. Cully met the living Christ.
Hän kohtasi sinä iltana elävän Kristuksen.
And that night her life was gloriously changed.
Ja sinä iltana hänen elämänsä myös loistavasti muuttui.
Some people say that Jesus Christ doesn't do miracles today.
Jotkut väittävät, että Jeesus ei tee ihmeitä tänään.
A lot of rubbish.
En usko siihen ollenkaan.
You remember that he changed the water into wine in the Gospels?
Muistattehan, miten evankeliumissa kerrotaan Jeesuksen muuttaneen veden viiniksi.
Well, in the life of Mrs. Cully, he changed the wine, the beer, into furniture, and a decent home, and into a clean life.
Tämän Mrs. Cullyn kohdalla Jumala muutti hänen oluensa huonekaluiksi ja kodiksi ja puhtaaksi elämäksi.
And I've seen that little lady dressed in a Salvation Army uniform, standing on a soapbox in Newcastle and preaching in the open air.
Olen nähnyt hänen seisovan nykyisin pelastusarmeijan univormussa tällaisen hedelmälaatikon päällä julistavan evankeliumia Newcastlein kaupungissa.
Telling men and women that God had intervened in her life and changed her life and forgiven her.
Olen nähnyt hänen kertovan siitä, miten Jumala puuttui hänen elämäänsä ja muutti sen ja antoi hänelle anteeksi.
And I've seen tall, strong, hardened men with tears coursing down their cheeks. They knew she was speaking the truth.
Ja olen nähnyt vahvojen suurten miesten purskahtavan itkuun, sillä he tiesivät, miten tämä rouva on muuttunut.
And I've seen some of these men in driving rain, getting down on their knees on the stone street and asking Christ to do the same in their hearts, to change their lives.
Ja olen nähnyt joidenkin näistä miehistä polvistuvan kaatosateessa keskellä katua pyytäen Kristusta tekemään heidän elämässään saman, minkä hän sai aikaan tämän rouva Kallin elämässä.
Mrs. Kelly believed in Jesus Christ and her whole life was wonderfully transformed.
Tämä rouva uskoi Jeesukseen Kristukseen ja koko hänen elämänsä muuttui ihanalla tavalla.
But let me close this evening by asking, what does it mean to believe in Jesus Christ?
Ja tänä iltana haluankin lopettaa kysymällä, mitä tarkoittaa Jeesukseen uskominen.
Our Bible passage says, God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have eternal life.
Raamattu hän sanoo, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
Now I'm sure that there are people here this evening, and if I were to ask them personally, they would say, well, I believe in Jesus Christ.
Täällä on varmaan monia tänä iltana, jotka, jos heille esittäisin kysymyksen, uskovatko he Kristukseen, niin he sanoisivat, että he uskovat Jeesukseen.
I've been brought up in the church, and I live a good life, and I believe, yes, I believe.
He sanoisivat, että olenhan kasvanut kirkon piirissä ja olen elänyt hyvää elämää, ja kyllä minä uskon.
But let me tell you, you may not necessarily be a real Christian.
Mutta ehkä et kuitenkaan välttämättä tämän perusteella ole todellinen kristitty.
You see, you may believe in Jesus Christ as you believe in Winston Churchill or in Napoleon Bonaparte or George Washington. You believe that Christ, like these men, existed historically.
Saatat uskoa Jeesukseen Kristukseen vähän samantapaisesti kuin uskot Winston Churchilliin tai Napoleoniin tai johonkin muuhun kauan sitten eläneeseen henkilöön. Uskot, että he ovat olleet olemassa.
You may even believe in a lot of the doctrines of the Christian faith without being a real Christian.
Ehkä uskot moniin kristillisen uskon oppeihinkin, etkä kuitenkaan ole kristitty.
John Wesley, the founder of Methodism, was a mighty preacher.
Metodismin perustaja Wesleykin oli kuuluisa saarnaaja.
But as a young man, he went to the USA, New England, to preach to the Indians.
Ja nuorena miehenä hän matkusti Amerikkaan julistamaan sanaa intiaaneille.
And he was a reverend gentleman, an Anglican priest.
Hän oli silloin jo anglikaanisen kirkon pappi.
And when he was there in New England, he realized that he was not a real Christian.
Ja kun hän oli täällä Amerikassa, niin hän tajusi, ettei hän itsekään ollut todellinen kristitty.
And it was only later that he was wonderfully converted to Christ.
Ja vasta myöhemmin hän tuli uskoon.
Do you believe in Jesus Christ?
Uskotko sinä Jeesukseen Kristukseen?
What does the word believe really mean?
Mitä tämä sana uskoa tarkoittaa?
Not just to believe with your head.
Ei se tarkoita ainoastaan sitä, että uskot päälläsi.
But it means to commit your whole life to Jesus Christ as Lord and Savior.
Vaan se tarkoittaa sitä, että annat koko elämäsi Kristukselle Herranasi ja pelastajanasi.
And realize that he died for you personally on the cross at Calvary.
Ja tajuat, että hän kuoli sinun puolestasi ristillä.
Have you asked Christ to come into your life?
Oletko sinä pyytänyt Jeesusta elämääsi?
Have you committed your life to him in this way?
Oletko sinä uskonut elämäsi hänen huomaansa tällä tavalla?
You know, he's waiting to invade your life, to transform your life.
Hän odottaa vain sitä, että voi astua elämääsi ja muuttaa sen.
But let me just say one thing in conclusion.
Sanon lopuksi vain yhden asian vielä.
There will be a day in the future when God will intervene.
Tulee vielä päivä, jolloin Jumala tulee puuttumaan maailman.
And the suffering of this world will cease, and peace and prosperity and righteousness will come.
Ja tämän maailman kärsimykset loppuvat ja rauha
But
tulee sen sijaan.
But all those who have resisted God's overtures of love and have rejected God's offer of salvation.
Mutta kaikki ne, jotka ovat vastustaneet Jumalan lähentymisyrityksiä, ovat kieltäytyneet ottamaan vastaan hänen rakkauttaan.
Well, there will come a time when God will say,
tulee aika, jolloin Jumala heille sanoo,
your will be done.
Tapahtukoon sinun tahtosi.
Be it as you wish forever.
Olkoon iankaikkisesti niin kuin sinä halusit.
You see, God is a God of love, and he doesn't force you to become Christian.
Jumala on rakkauden Jumala, eikä hän pakota sinua tulee kääntymään kristityksi.
Those who reject him,
ne, jotka kieltäytyvät ottamaan häntä vastaan,
eternity without him.
tulevat myös viettämään iankaikkisuuden ilman Jumalaa.
Now what is your decision this evening?
Mikä sinun päätöksesi on tänä iltana?
Having heard what I've said,
nyt olet kuullut, mitä minulla on sanottavaa.
That God loves you.
Jumala rakastaa sinua.
That God wants to intervene in your life.
Jumala haluaa puuttua sinun elämääsi.
That God wants to forgive your sin.
Jumala haluaa antaa sinun syntisi anteeksi.
To purify you.
Haluaa puhdistaa
sinut. To transform your life.
Muuttaa sinun elämäsi.
I wonder if there's someone here this evening with a yearning in the heart and longing to say, oh, I want Christ as my savior.
Jos täällä on joku, joka tänä iltana kaipaa sydämessään jotakin ja haluaa, että Kristus tulisi hänen sydämeensä.
Will you say this evening, Christ for me?
Sanokaa tänä iltana, että Kristus minulle.
Let's pray together.